Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кымбатты радио тыңдаушу агайын, Азаттыктын 1 сааттык бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Өкүлай Бестай. Алдагы 1 саатта тыңдайтындарыңыз Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиркеп улуттук коопсуздук кызматкерлеринен кашып чыгып, АКШ элчилигин паналап отур. Алматыда журналисттик уюмдар Бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасын сынап, мәлимдеме жасады. Казакстан Әлемдик сауда уюмуна кошулуу жөнүндөгү соңку келиссөздөр кушаттарын жасоого уруксат алды. НАТО сыртқы иштер министрлери Грузия менен Украинанын мүчөлүккө өтүү ысынысы боюнча Брюссельде кездешүүдө. Жана 2-жылдыксан култукка каршы халкаралык күрөш күнү, бул күнү Казакстанда адамдарды култукка салуу жагдайы көбөйүп отурган мамандар айтып отур. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайсыздар. Кымбатта кайын азаттыктан алыс калмаңыздар. Ал азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Казакстан мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаев Казакстан Республикасынын кейбир заңнамалык актилерине эрекше коргалатын табигый аумактар маселелери боюнча өзгерістер мен толуктуруулар енгизүү тууралуу заңга кол койду. Бул жөнүндө Казакстан Республикасы президенти баспасөз кызметинин хабарлап отур. Аталган заң жер заңнамасы саласындагы карым-катнаштарды жетилдирүүгө багытталган. Заң матени баспасөздө жарыяланатын болот. Обама қауіпсіздік командасын жасақтады. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп ұсынды. Сондай-ақ ол Роберт Гейтсті қауіпсіздік хатшысы қызметінде қалуын сұрағанын айтты. НАТО-ның бұрынғы жоғарғы қолбасшысы генерал Джонс ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі қызметіне ұсынылды. Аризона губернаторы Джанет Наполитано ішкі істер министрі, ал мемлекеттік хатшының бұрынғы көмекшісі Сюзан Райс АҚШ-тың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі болып ұсынылды. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесті. Күн тәртібі бойынша Украина, Грузия мен одақ арасындағы әскери келісімдер талқыланбақшы. АҚШ бұл екі елге НАТО-ның мүшелікке әзірлік жоспарын беруін қалайды. Ал Германия, Франция тағы басқа да НАТО-ға мүше елдер Ресейді ренжітпеу тұрғысында бұл ұсынысқа қарсы болып отыр. Еуроодақ қызметі Косовода басталады. Бүгін басталатын бұл арнайы қызмет тәуелсіз Косоводағы полиция, сот жүйесі және салық жүйесі қызметтерін бақылайтын болады. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі аталған қызмет жұмысына қараша айында рұқсат еткенді. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, Косовода да, Сербияда бұл қызметпен жергілікті бірлікте жұмыс істеуге ынталы болып отыр. Еуроодақ Грузия мен виза мәселесін талқылайды. Келесі айда қаралатын бұл сауал бойынша виза беруді оңайлату қарастырылмақшы. Бұл жөнінде одақтың сыртқы істер бойынша өкілі Бенита Ферреро-Валдинер Грузия үкімет басшысы Григорал Мгалоблишвилимен кездесуінен кейін айтты. Қаңтардағы ол сөйлесулер кезінде заңсыз иммиграцияны тоқтатудағы Грузия ұмтылыстары сөз болмақшы. Ресей мен Еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Бүгін болатын бұл сөйлесулер жаз айында Ресей-Грузия қақтығыстардан кейінге шегерілген болатын. Грузия президенті Михаил Саакашвили Мәскеуге көптеген жеңілдіктер жасау арқылы бұрынғы советтік шағын мемлекеттерді қолайсыз жағдайда қалдырмауға Еуроодақты шақырды. Ол осы келісімде Ресейдің халықаралық заңдарды сыйлауын талап етуге ұсыныс жасады. Ирак соты химик Алиді өлім жазасына кесті. Осындай атпен белгілі болған Хассан Әл-Мәжид 1991 жылы елдегі шиіттер көтерілісін күйрете бастаудағы басудағы атқарған рөлі үшін жазалануда. Сондай-ақ 1988 жылы мыңдаған күрттерді өлтірудегі қызметі үшін оған 2007 жылы дарға асу шешімі шығарылған болатын. Сонымен бірге сот бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясының басшысына да өлім жазасын кесті. Тағы 4 ресмиге өмірлік түрме жазасы, 5-еуіне 15 жыл түрмеде отыру жазасы белгіленді. 3 адам ақталды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етуде. Нью-Дели аталған талапты Мумбай оқиғасынан кейін жасап отыр. Ол лаңкестік әрекеттер кезінде 170-тен аса адам қаза болғанды. Үндістан ішкі істер министрінің айтуынша, осы оқиғаға қатысты да деп күдіктелгендер тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған екен. Ресми Исламабад бұл оқиғаға қатысымыз жоқ деп отыр. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектеспекші. Пәкістан сыртқы істер министрінің айтуынша, бұған орай әріптестік пен көмектің барлық түрлерін Үндістан тарапына көрсетуге олар әзір. Ресми Исламабадтың айтуынша, қос үкімет те мұндай істе білгірлік, байсалдылық, сабырлылық байланыстарын ұстануы тиіс. Мумбай оқиғасына қатысты деп күдіктелген 20 шақты адам тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған болатын. Тайланд көтөрүлүшү сәрсенбиден бастап токтойду. Бул жөнүндө шерүүчүлөр бүгүн мәлимдеди. Ел соту бийлик партиясын сондай-ак өкмөт курамындагы онун эки әріптес партиясын да бийликтен аластаткан болатын. Себеби конституциялык сот 2007 жылдын желтоксанында болгон сайлоо кезинде заңсыздыктар орун алды деп далилдеп отур. Партия башчылары менен өкмөт башчысы Сомчай Вунгазават саясатмен айналысуудан 5 жылга сот чечими менен шеттетилди. Бангкокта өкмөткө каршы шерүүчүлөр халкаралык басты әуежай менен ички әуежай катнаштарын өткөн аптада токтоткызган болатын. 20-дай шерүүчү сенби күнү өкмөт башчысы имаратында болгон жарылыштан жараланган экен. Сот чечими осыдан кийин жасалган болатын. Италия өкмөт башчысы Албанияга барды. Сильва Берлускони сапары барысында куну 2,5 миллиард турган энергия келисимине албаниялык әріптестер менен кол коймакчы. Соңгу жаңылыктар менен таныштырдык. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінен қашып шығып ақш елшілігін паналап отыр. Алматыда журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылу жөніндегі соңғы келіссөз құжаттарын жасауға рұқсат алды. Оралмандар жерлеген мәйітті қайта алдырып, басқа жерге көмдірген оқиғаға байланысты жергілікті тұрғындардан қысым көріп отырғандығын айтып, баспасөз мәслихатын өткізді. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Алматы Инфо газетінің құрылтайшысы әрі бас редактор Рамазан Есіркепов 1 желтоқсан күні өзін Алматыдан Таразға алып кетпек болған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінен қашып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне барып, түнімен сол жерді паналаған. Журналист шетелден өзіне саяси баспана беруді сұрап отыр. Бұл туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына журналистер қауіпте атты ұйымның жетекшісі Розлана Таукина хабарлады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Нейля Султан жалғастырады.
Алматыда шығатын Алматы Инфо тәуелсіз газетінің меншік иесі және бас редакторы Рамазан Есіргепов өзіне жіберілген шақырту бойынша желтоқсанның бірі күні сағат 11 кезінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы мекемесіне барған болатын. Арада біраз уақыт өткенде ол сыртта қалған әйеліне өзін осы жерден бірден Таразға алып кетпек болып жатқанын хабарлап үлгерген. Ал сағат 15:30 шамасында Рамазан Есіргеповті ғимараттың екінші басында қақпадан бір жеңіл автомашинаға салып алып кеткенін оның туыстары байқап қалған.
Рамазан звонил с посольства.
Рамазан маған елшіліктен қоңырау шалды. Кеше өзін Таразға кетіп бара жатқандардан Алматы көшесінде қалай екенін білмеймін. Әйтеуір ретін тауып ысытылып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне қашып барғанын айтты. Сол жерде түнеген Рамазан бүгінде сол шетелдік елшілікте қалып отыр. Түні бойы оның үйін терезесі қараңғыланған белгісіз екі автокөлік торауылдаған. Өз отбасының қауіпсіздігіне алаңдаған Рамазан сол елшілікте отырып, Алматы қаласы бойынша кезекші прокурорға Ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласып, үйінің маңындағы жағдайды баяндап, өз үйі үшін қорғауды сұраған. Есіргеповтің басындағы жайт туралы мен журналистердің құқығын қорғайтын бірқатар шетелдік ұйымдарды хабардар еттім.
Оповестить международную общественность и, ну, призвать к солидарности и защите журналиста, который обвиняется.
Деді журналисты в беде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Бұл хабарды ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігінің ақпараттық қызметі желтоқсанның екісі күні азаттық тілшісіне растады. Ал Рамазан Есіргеповтің өзімен немесе оның отбасы мүшелерімен тілдесу әзірге мүмкін болмай отыр. Алматы Инфо газетінің редакциясы орналасқан Рамазан Есіргеповтің үйіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қарашаның 29 күні сағат 14-тен бастап түнгі сағат 2-ге дейін тінту жүргізіп, редакцияның компьютерлерін тағы басқа заттарды алып кеткен. Желтоқсанның 2-сі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің өз аты-жөнін айтудан бас тартқан қызметкері Азаттық тілшісіне телефон арқылы былай деді:
Исеркеповті повестка беріп, біз мұнда шақыра алмай отырмыз. Сол Алматыдан кездессеңіз, интервью алғасы, неге қашып жүр екен деп сондай сұрақ қойыңыз. Заңға бағынбай сол келмеді ғой. Айтшы, заңға бағынса біз кісі өлтірмейміз. Келеді де біздің қойған сұрағымызға ответін береді де, ол кісі кете беру керек еді. А ол кісі на данный момент қашып жүр, келмейді. Сонда заңды немене түгел солай бұзуымызға бола ма екен?
Сондай-ақ желтоқсанның 2-ші күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ерекше маңызды істер жөніндегі тергеушісі Қайыржан Қамзаев Рамазан Есіргеповтен тек куәгер ретінде ғана жауап алатындықтарын мәлім етті.
Қазіргі таңда оның тығылып қашып жүруіне ешқандай себеп негіз жоқ, өйткені оны қазір басталып, ешкім қамап, түрмеге жіберейін деп отқан жоқ.
21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген елді кім басқарады, президент пе, әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деп аталатын мақала Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына түрткі болды. Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдырбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыс тықс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқан туралы баяндалған. Желтоқсанның 2-ші күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті өздері қозғаған қылмыстық іске байланысты баспасөз баянын таратты. Онда Алматы инфо газетінде жарияланған құпия құжаттарды осы басылымда бастыру мақсатында Махмадов газетке 2 миллион теңге төлеген деген күдікке ілініп отырған жазылған. Сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жүргізген тінту кезінде Махмадовтың кеңсесі мен Алматы инфо газетінің редакциясы орналасқан Есіргеповтің Алматыдағы үйінен бірқатар құпия құжаттардың табылғаны айтылған. Мұны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ерекше маңызды істер жөніндегі тергеушісі Қайыржан Қамзаев та растап отыр.
Алдағы уақытта жарық көруге дайын болып отқан бірнеше құжаттар, материалдар табылып алынды. Осы мына Есіргеповтің мекенжайы бойынша жаңа редакциясы сол жерде ғой, үйде тұрған жерінде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірмен дағайын сонымен Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп ақш елшілігін паналап шықты. Ол Ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінен қашып шығып осы ақш елшілігіне барған. Айта кететін болсақ, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл Жамбыл облыстық департаменті қозғаған қылмыстық іске 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген елді кім басқарады, президент пе, әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деп аталатын мақала негіз болған екен. Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестік құрылтайшысы Махмадовтың Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқандығы туралы баяндалған екен. Осы мақаласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қазіргі қалыптасқан жұмыс жүйесі мемлекеттің негізі мен конституциялық құрылысын шайқалтады деген тұжырым жасаған автор Рамазан Есіркепов бұған дейін де бірнеше рет заң алдында жауапқа тартылған журналист. Қымбаттаған тақырып одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан үкіметінің парламент мәжілісіне жіберген бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасына бірқатар бақ басшылары мен ақпарат ұйымдары қатысты сыни мәлімдеме жасады. Олар бұл тұрғыда мәжілісте талқыланатын жаңа заң жобасына өздерінің ұсыныстарын енгізуді талап ету үшін жұмыс тобын құрып жатқандарын айтуды. Аталған бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйым өкілдерінің айтуына қарағанда, үкімет ұсынған заң жобасында ақылға сыймайтын тұстар бар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2008 жылдың 27 қарашасында Қазақстан Республикасы үкіметі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне бұқаралық ақпарат құралдары туралы қолданыстағы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізу жөніндегі заң жобасын жіберген болатын. Осыған байланысты келіспеушіліктерін білдірген бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйым жетекшілері арнайы жұмыс тобын құрып мәжіліске өздерінің ұсыныстарын қабылдауды талап етпекші. 31 телеарнаның журналисті Рахат Мамырбек Қазақстандық бұқаралық бұқаралы ақпарат құралдарына мемлекеттің бақылауы күшейіп бара жатқанын айтты.
Бұқаралы ақпарат құралдарының барлығы бір үлкен медиа ресурстарға біріктіріліп, үкіметтің тарапынан бақылау күшейіп барады ғой күннен күнге. Қандай бір еркін, тәуелсіз деген бұқаралы ақпарат құралдары бар деп айтуға болады. Телевидение саласында да барлығы билікке бағынышты, бәріне иесі бар. Одан кейін тәуелсіз бұқаралы ақпарат құралдары өздерінің айтатындарын айта алмайды, ол бәріне белгілі ғой. Цензура деген бар, тіпті қазір бізде ішкі цензура деген пайда болды ғой журналистердің өздерін айтқызып тұрса да жалтақтайтын. Ол 17 жылдың цензурасының нәтижесі.
Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қорының президенті Тамара Калеева бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы үкіметтің заң жобасы түкке алғысыз деп отыр.
Который сейчас передан в парламент, он не реакционный проект, он просто проект ничтожный.
Мәжіліске жіберілген заң жобасының қазіргі таңда қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайына тіптен қатысы жоқ. Түкке тұрғысыз жоба деп айтуға болады. Қазір журналистер соттан қорқатын дәрежеге жетті. Айталық арнамысыма тидің, болмаса жарияланбауға тиісті суретім жарық көрді, мен туралы шындыққа жанаспайтын сөздер айтылған деген сыңайдағы айыптаулармен кез келген лауазымды адам, болмаса басқалар бұқаралық ақпарат құралдарын сотқа сүйреуді әдетке айналдырды. Бұл бір ғана мысал. Сондықтан біз өз ұсынысымызды мәжіліске өткізуге бар күшімізді саламыз, деді Тамара Калеева. Алайда Жас Қазақ газетінің бас редакторы Дәурен Қуат заңның жаңа жобасымен таныспайынша ол туралы бәлендіп деп пікір айтуға болмайды дейді.
Жарияланса мысалы, официальный сайттарда, казинформда, анда-мында қандай баптарға өзгерістер енді, қандай толықтырулар болды? Ол бойынша нақты пікір айтуға болады. Ал қазір жоқ жерден ойбай біз жауап шабайын деп отыр екен, немесе келеміз боламыз екен деп айта алмаймын.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайлы қазақстандық бақ әділ заңға лайық екенін жеткізді.
Осындай заң жобасын, осындай түзетулер жасап отырған үкіметіміздің сыйқы мынандай болса, оның шығарған заңы қандай болмақ? Біз шындықты жазуға ешқандай жасқанбауын мүмкіндік беретін, адал таза ақпарат таратуға ешқандай кедергі қоймайтын заңды қалаймыз. Біздің талабымыз осы.
Дегенмен мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйымдардың ұсыныстарының қаралатынын айтады.
Пікірін білдірді. Ертең заң жобасы комитетте қаралатын кезде мен олардың қараймын, қосамын. Мен өзім барлық ұсыныстар беріп отырмын. Ол заң жобасымен келе жұмыс істеп отырған мен емес.
Қашжарған оппозициялық газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапидің пікірінше, бұл заң бұқаралық ақпарат құралдарын осыдан жармай ұстаудың тетігі көрінеді.
Үкіметтің парламентке ұсынып жатқан мына заңға өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстары Қазақстанда азаматтық қоғамды, демократияны қалыптастыруға ықпал ететіндей өзгерістер емес деп есептейміз. Себебі Қазақстандағы баспасөздің жағдайы, баспасөз бостандығы мәселесі жылдан жылға қиындап, және тек қана ақпарат туралы жөніндегі заңмен емес, басқа да заңдармен, қылмыс туралы, азаматтық кодекс туралы, әкімшілік тәртіп бұзушылық туралы заңдардың негізінде, олардың ішінде арнайы баптар кіргізу арқылы баспасөзді тұсау, баспасөзді ауыздықтау мәселесі жыл өткен сайын күшейіп бара жатыр.
Мәлімдеме жасаған бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты ұйым жетекшілері сөз болып отырған заң жобасына бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнан ешқандай хабарлары жоқ 35 үкіметтік емес ұйымдар қол қойғанын да айтып өтті. Сондай-ақ заң жобасына қатысты ұсыныстарын саяси партияларда қолдап отырғандарын атап көрсетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен Алматыда журналистік ұйымдар бақ туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасап отыр. Сондай-ақ дүйсенбі күні Human Rights Watch ұйымы Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасады деп мәлімдеді. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның мәлімдемесінде Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесті. Еуроодақтың басталатын арнайы қызметі тәуелсіз Косоводағы полиция, сот жүйесі және салық жүйесі қызметтерін бақылайтын болады. Еуроодақ Грузияға виза беруді оңайлату жағын қарастырмақшы. Ресей мен Еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Ирак соты Хасан Аль-Мажид 1991 жылы елдегі шиіттер көтерілісін күйрете басудағы атқарған рөлі үшін өлім жазасын кесті. Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етуде. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектеспекші. Кадырменде радиотың даушағайын, азаттықтың хабарлары басқада тақырыптар мен одан әржаласады, алда назарларыңызға ұсынуатын тақырыптар. НАТО сұртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша Брюссельде кездесіп жатыр. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосу жөніндегі соңғы келіссөз құжаттарын жасауға рұқсат алды. НАТО сұртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша Брюссельде кездесуде. Және мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды және тағы басқа тақырыптарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша кездесіп жатыр. НАТО Грузия мен Украина елдерін мүшелікке қабылдау жоспарына келгенде екіге жарылып отыр. Одаққа мүше 26 елдің сыртқы істер министрлері сейсенбі күні Брюссельге жиналып, аталмыш екі елге мүшелікке өту жолындағы әрекет жоспарын ұсынуды қарастырып жатыр. Бұған таяудағы Ресей-Грузия қақтығысы түрткі болған еді. Яғни осыдан 8 ай бұрын НАТО-ның Бухаресттегі саммиті Грузия мен Украинаға ресми түрде мүшелікке қабылдау кесесін беру мәселесінде бір шешімге келе алмады. Енді міне желтоқсанның екісі күнгі жиында бастық одақтастар бұл мәселеде бір ауыздылықта болмай, ортақ шешімге келуді тағы да кейінге қалдыруы мүмкін деп күтілуде. Брюссельдегі екі күнге созылатын НАТО сыртқы істер министрлерінің келіссөздеріндегі басты тақырып бұл Киев пен Тбилисиге НАТО-ға мүшелікке дайындық жоспарын беру бермеу мәселесі болуда. Десе де Варшавада орналасқан халықаралық байланыстар орталығының директоры сарапшы Евгениуш Смоляр Солтүстік альянс кезігіп отырған күрделі мәселенің шеңбері кең дегенді айтады. Яғни сарапшының сөзіне қарағанда, Ресейдің осы жаздағы Грузиямен соғысынан кейін НАТО Мәскеумен қалай келісім жасайды. Президент Джордж Буш қаңтар айында биліктен кеткен соң одақ өзін қалай көрсетеді деген мәселелер көлденең тұр. Бұл Ресей туралы, Солтүстік Атлантикалық альянстың келешегі жөнінде, Буш билігінен кейінгі ұйғарымдар жайлы. Бұл қоғамда ашық талқыланайын деп жатқан жоқ, бәрібір әрбір адам алдағы жылы 60 жылдығы болатын сәуірде өтетін НАТО саммитін күтетін болады, дейді бұл сарапшы. Құрама Штаттар, Ұлыбритания және Польша, Чехия және Балтық елдері сияқты одаққа мүше жаңа елдер Грузия мен Украинаның НАТО-ға қосылуын қатты қолдайды. Ал Германия мен Франция оған қарсылық білдіріп, оған ондай қадамдар бұл екі елді өз ықпалды аймағы ретінде көріп отырған Мәскеудің жаугершілігін туғызады дегенді алға тартады. Сарапшы Смолярдың айтуынша, тамыз айындағы Мәскеушіл жікшіл аймақ Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузияның 5 күндік қақтығысы тек жоғарыдағы пікірқайшылықтарды ұшықтырып, Тбилисидің НАТО-ға мүшелікке дайындалу жоспарына қол жеткізу мүмкіндігін азайтып отыр. Сол сияқты саяси дағдарыстан шыға алмай, яғни айта кететін болсақ, НАТО-ға мүше көптеген елдің пікірі бойынша Грузия соғысы Ресей агрессиясының бір ғана мысалы болды. Бұл сонымен қатар қазіргі Грузия жетекшілігінің жауапкершіліксіз әрекетіне мысал болды. Осы тұрғыдан алғанда Германия мен Франция ғана емес, көптеген НАТО мүшелері мұндай тәсілмен әрекет еткен елді қорғауға саяси жағынан дайын емеспіз деп айтады, дейді польшалық сарапшы. Яғни сол сияқты саяси дағдарыстан шыға алмай, әрі президент Виктор Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко арасында тоқтамай отырған тұста. Онымен қоса халқының басым бөлігі НАТО-ға мүшелікке қарсы болып отырған Украинаның да НАТО-ға мүшелікке дайындық жоспарын алуы екіталай болып отыр. Бухаресттегі саммитінде НАТО Украина мен Грузияға мүшелікке дайындық жоспарын бермеді, бірақ түпкілікті мүшелікке өту уәделерін берген еді. Бұл екі елдің қазіргі жағдайын біле тұра ақшысыны отырғандай НАТО-ға өтуге ресми дайындықсыз бұл екі ел Украина мен Грузияны НАТО-ға қосу мүмкін емес сияқты. Десе де Британия үкіметі қолдап отырған бұл Украина мен Грузияның ешбір дайындық жоспарын қабылдамастан НАТО-ға мүше болуына келетін жоспар сейсенбі күнгі осы отырыста таныстырылады деп күтілді. Ақш ресмилер Вашингтонның Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүшелікке өтуін қолдаған саясаты сол күйінде қалады деп келеді. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанға әлемдік сауда ұйымына кіру үшін жасалып жатқан құжаттың соңғы нұсқасын жасауға рұқсат етілді. Бұл туралы Астанада 9-ның 2-сі күні үкімет отырысында Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова хабарлады. Бірақ оның айтуынша, Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Кейбір жергілікті сарапшылар бұл орынды дегенді айтса, қарапайым тұрғындар дұрыс емес деген пікірде қалып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанованың мәліметінше, алдағы бірнеше жылда Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылуы мүмкін.
Осы біздің жұмыс тобының соңғы құжаты, соңғы редакциясына көшуіне рұқсат берілді. Енді біз келесі жылдан бастап сол ұйымға өту үшін алып жатқан міндеттерімізді қорытындылайтын құжатқа соңғы редакциясына жұмысты бастаймыз.
Айтжанованың мәліметінше, әзірге азық-түліктерді ТМД елдері Қазақстанға кеден алымынсыз енгізіп жатыр. Бұл Қазақстан тауарларының бәсеке таласын ауырлатады. Ал әлемдік сауда ұйымына енудегі негізгі талаптардың бірі аграрлы өндірісті мемлекет қаржыландырмауы шарт. Бірақ мемлекеттің көмегінсіз қазақстандық өндіруші шетелдік фермермен бәсекеге түсе алмайды деген пікір бар. Әлемдік сауда ұйымының талаптары бойынша Қазақстан экспортқа субсидия бере алмаса да, ауыл шаруашылық саласына көмек көрсету үшін мемлекет су беруіне және ғылыми жұмыстарды қаржыландыруына болады, дейді индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова.
Біздің кәсіпорларымыз ең біріншіден импорт көбейеді. Біздің тауарларымыз өзіміздің нарығымызда бәсекелестікке түсе алмайды деп айтып жатады және прессада сол туралы жазылып жатады. Жаңағы фабрик заводтарымыз олар ертең жабылып қалады деген ол шындыққа сәйкес келмейді. Өйткені импорттық баждарды жоғары деңгейде өзіміздің тауарларымызды қорғау үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз.
Барлығы Қазақстанға әлі 26 елмен келіссөздер өткізу керек. Дегенмен осы уақытқа дейін 21 елмен келіссөздер өткізіліп қойған. Мысалы, Кубаға Қазақстан қант пен темекі сата алады, ал Куба сигара мен ром сататын болады. Норвегия Қазақстанға ет сатса, үлкен кедендік алым төлейді. Есесіне олар Қазақстанға теңіз балығын кедендік алымсыз сата алады. Бразилия Қазақстанға кофе сатса, Қазақстан ол елге еттерін өткізе алады. Швейцария азғантай кеден төлемдерімен Қазақстанға сағаттарын өткізсе, Қазақстан оларға ірімшік пен шоколадты сата алады. Айтжанованың мәліметінше, қалай болғанда да Қазақстанның ұйымға қосылуында тиімді тұстары басым.
Көптеген лабораторияларды жаңа құралдармен жабдықтап, олардың беретін жаңағы ветеринарлық, санэпидемиологиялық сертификаттарын халықаралық шарттарға сәйкестендіріп жатырмыз. Ол біздің мысалы сүтіміз көп-көп шығарылғаны, ол ертең олар басқа елдердің, даже өзімізге көрші жатқан Ресейдің де нарығына, егер ол біздің ветеринарлық және санэпидемиологиялық лабораторияларымыз халықаралық деңгейде болмаса, онда біз ешқандай нарықта шығара алмаймыз.
Алайда Айтжанова Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына қосылу келіссөздерінде кейбір мемлекетпен қиыншылықтар бар екендігін жасырмады. Мысалы, Айтжанованың мәліметінше, әзірге елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының өздеріне қажетті қызмет пен тауар сатып алу көрсеткіштерінің 43%-ында Қазақстанның өнімі атымен жоқ. Себебі олардың контрактілері тұрақты деп жазылған, ал бұл ең ірі мұнай компаниялары. Қалған мұнай компанияларындағы тауардағы үлесте де Қазақстан үлесі 17%-дан аспай отыр. Сондықтан қазір Қазақстан мұнай компанияларына қатысты жергілікті қызметтерді 87%-ға өсіргісі келеді, дейді Айтжанова. Ал тауар саласында Қазақстанның бәсекелестігі шамалы, дейді ол. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр. Екіншіден, әзірге Қазақстанда шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Осы уақыт ішінде Қазақстан өзге елдердің тәжірибесін зерттеп, шетелдік банктерді қадағалауды үйренбекші. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр, деп хабарланып отыр. Кейбір жергілікті сарапшылардың пікірінше, шетелдік банктер жергілікті банктердің құнды қағаздарын сатып алып, елдің тәуелсіздігіне кесірін тигізуі мүмкін. Ал қарапайым тұрғындар керісінше, шетелдік банктер арзан ипотекалық несие берер еді деген үмітте. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстанга әлемдик сауда уюмуна кирүү үчүн жасалып жаткан кужаттын соңгу нускасын жасауга уруксат этилип отур. Бул жайында Казакстандын индустрия жана сауда министринин орун басары Жанар Айчанова хабарлады. Онун айтуусуна караганда, Казакстан уюмга кирген соң шетелдик банктерге 5 жыл бою Казакстанга кирүүгө тыйым салууну көздөп отур экен. Буну кээбир сарапчылар колдоп отур, дегенмен карапайым тургундар бул дурус эмес деген пикирде. Кымбаттуу радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстандын дүйнөлүк сауда уюмуна кошулуу сыяктуу жогоруда тыңдадыңыздар. Онун алдында осы НАТОга Украина менен Грузиянын мүчөлүккө өтүү мүмкүндүгү жайында айткан эдик. Кымбаттуу агайын, азаттыктын кабарларын сиздер azatlyk.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Жана де таңбалап агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда azatlyk.org деп азаттыктын интернет баракчасына кирип жүрүңүздөр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, азаттыктын хабарлары одан әр жылғаса да, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үргінбай таныстырады.
Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы президенті баспасөз қызметі хабарлады. Аталған заң жер заңнамасы саласындағы қарым-қатынастарды жетілдіруге бағытталған. Заң мәтіні баспасөзде жарияланады. Обама қауіпсіздік командасын жасақтады. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп ұсынды. Сондай-ақ ол Роберт Гейтсті қауіпсіздік хатшысы қызметінде қалуын сұрағанын айтты. НАТО-ның бұрынғы жоғарғы қолбасшысы генерал Джонс ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі қызметіне ұсынылды. Аризона губернаторы Джанет Наполитано ішкі істер министрі, ал мемлекеттік хатшының бұрынғы көмекшісі Сюзан Райс Ақштың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі болып ұсынылды. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездеседі. Күн тәртібі бойынша Украина, Грузия мен одақ арасындағы әскери келісімдер талқыланбақшы. АқШ бұл екі елге НАТО-ның мүшелікке әзірлік жоспарын беруін қалайды. Ал Германия, Франция тағы басқа да НАТО-ға мүше елдер Ресейді ренжітпеу тұрғысында бұл ұсынысқа қарсы болып отыр. Еуроодақ қызметі Косовода басталады. Бүгін басталатын бұл арнайы қызмет тәуелсіз Косоводағы полиция, сот жүйесі және салық жүйесі қызметтерін бақылайтын болады. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі аталған қызмет жұмысына қараша айында рұқсат еткенді. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, Косовода да, Сербияда да бұл қызметпен бірлікте жұмыс істеуге ынталы болып отыр. Еуроодақ Грузиямен виза мәселесін талқылайды. Келесі айда қаралатын бұл сауал бойынша виза беруді оңайлату қарастырылмақшы. Бұл жөнінде одақтың сыртқы істер бойынша өкілі Бенита Ферреро Валднер, Грузия үкімет басшысы Григол Мгалобелишвили мен кездесуінен кейін айтты. Қаңтардағы ол сөйлесулер кезінде заңсыз иммиграцияны тоқтатудағы Грузия ұмтылыстары сөз болмақшы. Ресей мен Еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Бүгін болатын бұл сөйлесулер жаз айында Ресей-Грузия қақтығыстарынан кейін кейінге шегерілген болатын. Грузия президенті Михаил Саакашвили Мәскеуге көптеген жеңілдіктер жасау арқылы бұрынғы советтік шағын мемлекеттерді қолайсыз жағдайда қалдырмауға Еуроодақты шақырды. Ол осы келісімді Ресейдің халықаралық заңдарды сыйлауын талап етуге ұсыныс жасады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак соты химик Әлиді өлім жазасына кесті. Осындай атпен белгілі болған Хассан Әл-Мәжид 1991 жылы елдегі шииттер көтерілісін күйрете басудағы атқарған рөлі үшін жазалануда. Сондай-ақ 1988 жылы мыңдаған күрттерді өлтірудегі қызметі үшін оған 2007 жылы дарға асу шешімі шығарылған болатын. Сот сонымен бірге бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясының басшысына да өлім жазасын кесті. Тағы 4 ресмиге өмірлік түрме жазасы, 5-еуіне 15 жыл түрмеде отыру жазасы белгіленді. Үш адам ақталып шықты.
Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етуде. Нью-Дели аталған талапты Мумбай оқиғасынан кейін жасап отыр. Ол ланкестік әрекеттер кезінде 170-тен аса адам қаза болғанды. Үндістан ішкі істер министрінің айтуынша, осы оқиғаға қатысты деп күдіктелгендер тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған екен. Ресми Исламабад бұл оқиғаға қатысымыз жоқ деп отыр. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектеспекші. Пәкістан сыртқы істер министрінің айтуынша, бұған орай әріптестік пен көмектің барлық түрлерін Үндістан тарапына көрсетуге олар әзір. Ресми Исламабадтың айтуынша, қос үкімет те мұндай істе білгірлік, байсалдылық, сабырлылық байланыстарын ұстануы тиіс. Мумбай оқиғасына қатысты деп күдіктелген 20 шақты адам тізімі Пәкістан тарапына дүйсенбіде тапсырылған болатын. Тайланд көтерілісі сәрсенбіден бастап тоқтайды. Бұл жөнінде шерушілер бүгін мәлімдеді. Ел соты билік партиясын сондай-ақ үкімет құрамындағы оның екі әріптес партиясында биліктен аластатқан болатын. Себебі конституциялық сот 2007 жылдың 1990-ында болған сайлау кезінде заңсыздықтар орын алған деп дәлелдеп отыр. Партия басшылары мен үкімет басшысы Сомчай Вонгсават саясатпен айналысудан 5 жылға сот шешімімен шеттетілді. Бангкокта үкіметке қарсы шерушілер халықаралық басты әуежай мен ішкі әуежай қатынастарын өткен аптада тоқтатқызып қойған болатын. 20-дай шеруші сенбі күні үкімет басшысы ғимаратында болған жарылыстан жараланған екен. Сот шешімі осыдан кейін жасалған болатын. Италия үкімет басшысы Албанияға барды. Сильвио Берлускони сапар барысында құны 2,5 миллиард тұратын энергия келісіміне албаниялық әріптестерімен қол қоймақшы. Келісімшарт қос елді жалғастыратын теңіз түбі арқылы өтетін газ құбыры құрылысы жайлы болмақшы. Құбырды Албаниядағы Италия компаниялары салатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бесте, сіздердің алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. 2 желтоқсан құлдыққа қарсы халықаралық күрес күніне байланысты мамандар Қазақстанда адамдарды құлдыққа салу жағдайы көбейіп отырғанын айтады. Және оралмандар жерленген мәйітті қайта алдырып басқа жерге көмдірген оқиғаға байланысты баспасөз мәслихатын өткізіп, өздерінің жергілікті тұрғындардан қысым көріп отырғандығын мәлімдеді. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ардақты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1990-ның 2-сі күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш селолық округіне қоныс аударып келген оралмандар Алматыда бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, жергілікті халық пен әкімшіліктен қысымшылық көріп отырғандықтарын мәлімдеді. Оралмандардың мұндай қадамына жаңа құрылыс ауыл тұрғындарының көрдегі мәйітті қайта аршып алғызуы мен әкімшіліктің қабірлік жер дауын шешуге құлықсыздығы түрткі болған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жаңа құрылыс ауылында Өзбекстаннан көшіп келген оралмандардың саны шамамен 1000-ға жуықтайды екен. Олар көпшілігінің атамекенге көшіп келгендеріне 15 жылдан астам уақыт болғандығына қарамастан, оралмандардың жергілікті халықпен қарым-қатынасының тігісі әлі де болса жатық емес екендігін айтып отыр. Қазақ бола тұра жергілікті халықтың оларды қалпақ деп атауы да оралмандардың шамдарына тиеді екен. Ал қазанның 26-сы күнгі оқиға атамекенге оралған азаматтардың ашу ызасын шақырыпты. Оқиға былай болған: қазанның 25-сі күні 54 жасар Бибараба Аманшақызының қан қысымы көтеріліп, кенеттен дүние салған. Ертеңінде ағайын туыстары жиналып, марқұмды мұсылман залымен жаназасын шығарып, жақын маңдағы зиратқа қояды. Ардынша қабір басына бірнеше кісі келіп, мүрдені әкетуін талап етеді. Жергілікті әкімшіліктен қолдау таппаған азалық қауым марқұмның денесін қайта қазып алып, ауылдан 1,5 шақырым жердегі зиратқа көмегі мәжбүр болған. Бұл жағдай сол ауылдағы шетелден көшіп келген қауымның наразылығын туғызыпты. Жастарды сабырға шақырған ақсақалдар алдымен ауыл әкіміне, одан қайыр болмаған соң бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа шығуды көздеп Алматыға келіпті.
Мен дүние жүзі қазақтары бойынша қазақтар шашырап жүрген дүние жүзінде бар, бірақ бұндай ахуалды көргенім жоқпын. Жасым 80-ге шамаласты мінекей. Енді бала қатты арымыз келіп, намысымыз келді. Міне осыған сіздерге келіп отырғанымыз осы. Бұл одан басқа біз не айтамыз? Енді оны өздерің біліңдер.
Дейді жасы 70-тен асқан ақсақал Бекбосын Беделов, ал 80-нің сеңгірінен шыққан Қангерей Ботағараев болса, бұл оқиғаның арты қанды қақтығысқа айналып кете жаздап барып тоқтағандығын айтып отыр.
Көрдің бір адамды сүйреп шығарды дегенді мен естіген жоқпын. Ол көрдің шығарды деген сөз сүйірдің халықтың намысына тиді деген сөз. Оған жаңғыз қазақ емес, барлық халық қимылды айтын еді ондайға. Иә, қойдырмаймын десе де соған әулие менікі қойдырмаймын дегені өзін үлкен дау болатын. Мынау көрдің шығарып тастау деген, бұл барып тұрғаннан қалып тұрған, мына халықтың намысына тию деген. Халықты қорлау деген.
Деді ақсақал. Алматыдағы мәдениет және қоғам қайраткерлері ақсақалдардың сөзін сөйлеп отыр. Марқұмның әруағын қорлап, оның сүйегіне тақ түсірген, жалғыз оның ғана емес, бүкіл халықты қаруыждан таяққа таптап, адами қасиет тәрк еткен осы оқиға қатысты азаматтың барлығында заң жүзінде жауапқа тартуды талап етуіміз керек делінген қоғамдық ұйымдар мен жекелеген азаматтардың халыққа үндеуінде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушыған, сонымен Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш селолық округіне қоныс аударып келген оралмандардың бұл жергілікті халықпен әкімшіліктен қысымшылық көріп отырғандығы туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Яғни Азаттықтан осыған дейін де хабарланғандай, оралмандардың мұндай қадамына жаңа құрылыс ауылы тұрғындарының көрдегі мәйітті қайта аршып алғызуы мен әкімшіліктің бұл қабірлік жер дауын шешуге құлықсыздығы түрткі болған екен. Қымбатты ағайын, айта кетейік, осыған дейін де қарашаның 3-ндегі қазақстандық 31-ші телеканал таратқан хабарларда Шымкентте жергілікті прокурор өзінің атасына адамның сүйегінен үлкен мавзолей орнату үшін 90-дай мүрдені ашып тастағаны хабарланған. Бұған жергілікті имамдар, жергілікті мешіт қызметкерлері наразылықтарын танытқан болатын. Сонымен қымбатты ағайын, соңғы кезде Қазақстанда көмілген жерленген адамды қайта аршып алу, оның немесе басқа сүйегін пайдалану істері бой алып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www әріптерінен кейін нүкте azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың интернет сайтына кіріп жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, 90-ның 2-сі халықаралық құлдыққа қарсы күні. Бұдан 59 жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы адам саудасы мен жыныстық құлдыққа қарсы конвенцияны қабылдаған. Мамандар бұл күнге орай Қазақстандағы адам саудасының барлық түрлерінің өршіп кеткендігін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда құлдықтың екі түрі – жыныстық және еңбек құлдығы жиі кездеседі. Қарағанды қаласындағы ақпараттық сараптамалық гендерлік орталықтың директоры Наталья Усачеваның айтуынша, өзі басқаратын дағдарыс орталығына құлдықты басынан кешірген адамдар жиі бас сұғады екен. Бізге құлдықтан босанған адамдар келеді. Құлдықта жүрген адамдарға көмектескісі келетін адамдар да хабарласады. 90 жылдары Қазақстанның тұрғындары алдауға түсіп Еуропаның елдеріне, Қытайға, Сауд Аравиясы елдеріне құлдыққа сатылып кетсе, енді Қазақстанның өз ішінде құлдық нарығы қалыптасты. Қазақстанның өз ішінде құлдықтың шырмауына түскен адамдар көбіне көп Астана қаласындағы бордельден табылып жатады дейді маман. Мысал ретінде сұхбаттасымыз 100 мың теңгеге сатылып кеткен екі қарапайым қыздың тағдырын айтады. Оларды жеке бостандықтарынан айырып, абыройларына нұқсан келтірген. Бұл өте көңілсіз, ауыр жағдай. Үшінші мыңжылдықта өмір сүріп, мұндай жағдаймен кезігемізде ешқашан ойлаған емеспін. Қазір құлдыққа жас ерекшелігіне қарамастан кез келген адам ұшырауы мүмкін. Егер ол кіп-кішкентай бала болса, қайыршылық сұратқызып қояды. Көбіне мұндай жағдайға мигранттардың балалары ұшырайды. Дейді Наталья Усачева. Адамдардың құлдыққа түсу жағдайларын зерттеп жүрген маман Айнұр Сыдықованың айтуынша, Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағын айналып қана қоймай, көршілер арасындағы өткелде болып отыр екен.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы Араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалык дамуудун деңгээлин салыштыруу керек те. Сонда даммаган элдерден кичине эрекше дамыган элдерге ауысат го барат адамдар.
Десек те кээ бир мамандардын пикиринче бул туста Орталык Азиянын өзгө элдер менен салыштырганда Казакстандын жагдайы биршама жаксыраак көрүнөт.
Проводить, например, аналогию Казахстана и Узбекистан, то, конечно, у нас таких случаев намного меньше.
Дейди Петропавл қаласындағы әйелдерді қолдау орталығының жетекшісі Алина Орлова. Маман мұны әйелдердің қоғамдағы статусымен, әлеуметтік жағдайымен байланыстырады. Оның ойынша қоғамда жұмыссыздық өршіген сайын адам саудасымен құлдық оқиғаларда соғұрлым жиілей бермек. Мамандардың айтуынша сонымен қатар құлдыққа көбіне әйелдер мен балалар ұшырайды. Сондай-ақ құлдықтың құрсауына жиі түсетін топтарға мигранттар да кіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен 2-ші желтоқсан адам халықаралық адам саудасына, яғни құлдыққа қарсы күнге арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда мамандар Қазақстанда құлдықтың әр түрі көбейіп отырғандығын айтады. Оның ішінде адам саудасы және онда жезікшілікке мәжбүрлеу, бала саудасы және басқа да адамдарды құлдықта ұстау жағдайларын мамандар сөз етіп отыр. Қымбаттағайын, осыған дейін Азаттықтан айтылғандай, осы Атыраудағы Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласында ағайынды фермерлердің өзбек отбасын 1,5 айдан астам уақыт құлдықта ұстағандығы анықталғандығы жайлы Азаттықтан айтылған болатын. Ондағы тірі тауарлардың әрқайсысын 10,000 теңгеден сатып алған екен. Қымбаттағайын, сонымен Атырау облыстық көлік прокурорының орынбасары Дәулен Төлемісовтің онда түсіндіргендей, 10 қарашада Құлсары қаласындағы теміржол вокзалындағы полиция қызметкерлеріне Шамұратов Назарбай есімді Өзбекстан азаматы келіп көмек сұраған. Оның айтуынша 2007 жылы Назарбайды екі ұлы 17 жасар Расул және 11 жасар Сүндетпен бірге Ғалия есімді өзбекстандық әйел табысы мол жұмыс тауып беремін деп алдап Атырау облысына әкелгендігін айтып отыр. Сонымен деректерге қарағанда осы жылдың 9 айында Өзбекстанда 1450 адамның саудаға салынғандығы жайлы Қазақстанда ресми мәлімет жарияланды. Оның 1283-ші ер адамдар екен. Оларды әсіресе Қазақстан мен Ресейге еріксіз жұмыс жасатуға әкеткендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жұмыс табу үшін тіршілік көзін күйттеп келген көрші Өзбекстан мен Қырғызстанның азаматтарын, Қазақстандағы ауқатты адамдардың осы құлдықта ұстап жатқаны жайлы Азаттықтың хабарларында айтылған болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесуде. Еуроодақ Грузияға виза беруді оңайлату жағын қарастырмақшы. Ресей мен еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етіп отыр. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектесетіндігін айтады. Таиланд соты билік партиясын, сондай-ақ үкімет құрамындағы оның екі әріптес партиясын да биліктен аластатты. Италия үкімет басшысы Сильвио Берлускони Албанияға барды. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп ұсынды. Демократиялық партиядан президенттік үшін бірге бәсекелескен әріптесі Хиллари Клинтонды Обама өзінің досы ретінде, әріптесі ретінде және осы қарсыласы сайлау науқанында қарсыласы ретінде білетіндігін және оның ерекше қабілетті екенін, өте жұмыс тәртібін, жұмыс этикасын жақсы білетінін айта келіп, мен осындай мемлекеттік хатшы осындай болатынына мақтаныштымын дегенді айтты. Қымбаттағай, енді Хиллари Клинтонның мемлекеттік хатшылыққа ұсынылып отырғаны жайлы хабарды өздеріңізге әріптесім Саида Болымғожа кеңірек айтып береді.
Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама өзінің ұлттық қауіпсіздік командасымен таныстырған кезде, бұл тізімге оның бұрынғы саяси бақталастары да енді. Бірақ енді олардың пікір қайшылықтары артта қалған сияқты. Хиллари Родхам Клинтон жаңа әкімшілікке мықты күш әкеледі деп атап көрсетті Обама.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel.
Мен Хиллари Клинтонды дос әрі әріптес пен кеңес беруші ретінде және науқандағы бақталас ретінде білемін. Ол жұмыс этикасы жоғары дәрежелі, ерекше ақылды және мықты адам. Мен Клинтонның еліміздің келесі мемлекеттік хатшысы болатынына қуаныштымын, деді Обама. Чикагодағы баспасөз мәслихатында Клинтон президент Обама халықаралық қарым-қатынастарды жақсарту үшін көп жұмыс атқарады деп мәлімдеді.
By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home.
Барак Обаманы келесі президент етіп сайлау арқылы Америка халқы тек елдегі жаңа бағытты ғана емес, сондай-ақ Американың оң өзгеріс үшін күш ретіндегі әлемдегі абыройын жаңартуға бағытталған әрекеттерді талап етті, деп атап көрсетті Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон үшін бұл ұзақ саяси жол болды. 1960-шы жылдарда Вашингтонға деген армандары болған жас келіншек ретінде ол өзін ақыл есім консервативті, бірақ жүрегім либералды деп таныстыратын. 1975-шы жылы Хиллари Йейл университетіндегі өзінің курстасы Билл Клинтонмен тұрмыс құрды. Ал 1992 жылы ол президенттіктен үміткер күйеуі үшін сәтті науқан жүргізді. Билл Клинтон жеңіске жеткен кезінде сайлаушылардың алдында өз жұбайын мадақтап, дарынды Хиллеридің қабілеттерін ерекше атап көрсетті. Ол сондай-ақ әйеліне денсаулық сақтау жүйесіндегі реформа жүргізуді тапсырды. Алайда Хиллеридің жоспары Конгрессте сәтсіз болды. Бірінші ханым өзінің дәстүрлі рөлін атқаруы керек деген сынды айтылды. Кейбіреулер бұл әйелді кім сайлады дейтін. Кейінірек бірінші ханым ретінде Хиллари Клинтон бірқатар шет мемлекеттерге сапар жасап, әлем басшыларымен кездесті. Африкадағы ауылдарды аралап жүріп, ашаршылыққа тап болған кедей адамдардың ауыр жағдайына қоғамның назарын аудартты. Хиллари Клинтон күйеуі мен бірінші ханымның билігін ажыратып, саяси дауысқа ие болу үшін еңбек сіңдіру керек деп мәлімдеді. Сонымен 2000 жылы ол АҚШ сенаторы болып сайланып, өзінің жеке билігіне қол жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудару мақсатында белгілі күйеуінің атын пайдаланбағаны үшін және өзінің мықты еңбегі үшін ол демократтар мен республикандықтардың құрметіне ие болды. Осы жылы Хиллари Клинтон АҚШ президенттігінен үміткер болды, бірақ сайлауға демократтар партиясынан үміткер ретінде түсе алмады. Содан кейін Хиллари Клинтон АҚШ сенаторы Джон Маккейннің қарсыласы болған демократ Барак Обаманың науқанына көмектесті. Дауыс берушілердің алдында сөйлеген сөзінде Хиллари Клинтон: "Достар, біз жақсы көретін елімізді қайтаруға уақыт келді. Бұдан бұрын мені қолдап дауыс бердіңіз бе, әлде Баракты қолдадыңыз ба? Қазір біз бірыңғай партия болып, ортақ мақсат үшін бірігуіміз керек" деп атап көрсетті. Талдаушылардың пікірінше, бұрынғы қарсыласына өз командасындағы жоғары лауазымды беру арқылы жаңадан сайланған президент Барак Обама өзінің саяси сенімділігін көрсеткен. Ал бұл қызметті қабылдау арқылы Хиллари Клинтон әлем сахнасында Обаманың бас дипломаты ретінде президенттің мақсатына өз үлесін қосатынына сенетінін білдіріп отыр.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонның кандидатурасын ұсынып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Демократиялық партиядан президенттікке бірге түскен бәсекелесі Хиллари Клинтонды Барак Обама өзіне хатшы етіп, мемлекеттік хатшы етіп тағайындамақшы. Ал жалпы өздеріңізге белгілі, АҚШ президентінің бұрынғы әйелі Хиллари Клинтон сенатор және осыдан 4 жыл бұрын американдықтар жалпы көпшілік АҚШ-тың келесі президенті Хиллари Клинтон болуы мүмкін деген хабар таратқан еді. Қымбаттағайын, міне осындай сайлау науқанында Обама мен Хиллари Клинтонның бәсекелестігі күшті болды. Ақырында Барак Обама өстіп жеңіске жетіп, енді Хиллари Клинтонды өзіне мемлекеттік хатшы етіп тағайындап отыр. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұндай мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді бүгінгі таңда $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе дегенге деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары АқШ мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинс институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді. Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкімет өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның мұсылмандар одағы мен бір қатар заңгерлер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бұрынғы ректоры елдегі Мон шіркеуінің бірлестігі атты сектордан грант түрінде $100,000 ақша алды деп отыр. Бүгінде Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің бірінші орынбасары болып тағайындалған бұл басшыдан 8 жыл бұрынғы әрекетін түсіндіруді талап еткен олар, сондай-ақ елдегі секталармен күресуді күшейту керектігін де алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қазіргі таңда Қазақстанда секталардың жұмысын әлсіретуге бағытталған жұмыстардың қарқынды түрде жүргізіліп келе жатқанын айтқан Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телбеков бұл тұста биліктің кейбір әрекеттері ақылға қонбайтынын жеткізді. Республиканың барлық университеттері білім және ғылым вице-министрінен елдегі діни секталармен күресуді күшейту туралы ресми хат алды. Хат иесі мысал ретінде Мон шіркеуінің бірлестігі атты ұйымын келтіреді. Министрліктің айтуынша оған Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының басым бөлігіндегі студенттер мен оқытушылар тартылған. Хатта сонымен қатар аталған ұйымның Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің басшысына грант түрінде $100,000 берілген туралы факт де жазылған. Қазіргі таңда партия басшысынан бұл әрекетін түсіндіруін қалаймыз.
Хотелось бы услышать соответствующее объяснение от руководителей партии.
Сонымен қатар одақ басшысының айтуынша, Қазақстанға түрлі діни секталардың келуі ашық жемқорлыққа жол ашып отыр. Оған мысал ретінде ол бірнеше жыл бұрын елдегі діни басқарманың Ахмадилар бірлестігі өкілдерінен $150,000 тең грант талап еткен туралы фактін келтіреді. Заң ғылымдар академиясының президенті Сәкен Өзбекұлы барған сайын секталардың қоғам үшін қауіпті болып бара жатқанын айтады.
Мынау енді бізде қазіргі уақытта 46-ға жуық діни конфессиялар бар. сіздер білесіздер, қазір 47-46-ға дейін көтеріліп жатыр. Енді біз неге бұлай дабыл қағып жатырмыз? Себебі қазіргі уақытта біз әр мемлекет, қандай ол зайырлы мемлекет болсын, барлық қалай болсын олай болсын, дегенмен де біз өзіміздің экономикалық, идеологиялық, рухани қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз керек. Бұл секторлар өте қауіпті біздің қоғамымызға қазір.
Заңгердің пікірінше, жақында парламент мақұлдаған діни сенім және діни бірлестіктер туралы заң дер кезінде қабылданып отыр, және де ол адам құқықтарын қорғауға бағытталған дейді. Десек те, бұл пікірмен елдегі кейбір діни ұйым өкілдері келісіп отырған жоқ.
Более-менее религиозные организации уже по этому поводу высказывались однозначно, что это просто это антиконституционный закон.
Бұған дейін елдегі кішігірім діни ұйымдардың басым бөлігі оны антиконституциялық заң деп бағалаған болатын. Ол заң сонымен қатар халықаралық құқық нормаларына да сәйкес келмейді. Мәселен, діни сараптама енгізгеніне байланысты діни ұйымды тіркеу үлкен мәселе болайын деп тұр. Храмдардың, діни орталықтардың жабдықталуы, әдебиетті тарату сияқты мәселелерге шектеу қойылып отыр. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу де көптеген қайшылықтар бар. Аталған заңда тіпті ақылға қонбайтын шектеулер бар. Мұны тек сталиндік кезеңмен салыстыруға болады.
Знаю, что такие условия были, ну, разве что только в сталинские времена.
Дейді Кришна санасы қоғамының баспасөз хатшысы Максим Варфоломеев. Қабылданған заңға елдегі кішігірім діни конфессия өкілдері ғана емес, халықаралық адам құқығын қорғайтын мамандар да өз қарсылықтарын білдіруде. Аталған заңда көп кемшіліктер бар екенін айтқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы демократиялық институттар және адам құқықтар жөніндегі бюроның директоры Янеч Ленарчиш заңның қазіргі нұсқасына президент қол қоймайды деп өз үмітін білдірді деп хабарлайды Қазтаг дүйсенбі күні. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарлары соңына жетті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы мен Күлей Бестай әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.